Halo guys, jumpa lagi bersama saya Faza Faikar Cordova. Jadi saya ini podcast pertama saya. Jadi ini podcast untuk kita mau ngobrol-ngobrol santai, ngobrol sambil dinner sama pro player e-sports, Dota, AoV, Mobile Legend, entah itu MOBA, analog, semuanya lah. Nah, di samping saya ini ada satu orang yang agak nyeleneh. Dia Alpha namanya. Dia itu pro player dan sekarang berubah jadi pebisnis. Dia punya warnet di Surabaya. Oke, Mas Alpha. Gimana halo, kabarnya?
Guys. Halo, Faza. Kenapa?
Ya, Mas, tadi udah aku perkenalkan dirimu ya. Sebenarnya bisa nggak sih diceritakan sejarah singkatnya Mas Alpha ini di dunia e-sport kayak gimana?
Oke, thank you ya. Pertama-tama kenalin dulu, nama gue Alpha. Gue dulu pertama kali main Dota ya, sejarah singkat aja ya. Dulu pertama kali main Dota tahun 2006. Terus serius Dota 2013 sampai 2016. Gue dulu sempat main di Rubix. Nah, itu sempat jadi sempat beberapa kali, banyak kali lah juara di Jawa Timur. Terus gue main di EVOS, sempat main di EVOS. Terus terakhir sempat main di RRQ. Sampai akhirnya gue mutusin untuk serius fokus di usaha AIKV gue di bidang e-sports ya. Singkatnya sih kayak gitu. Ada pertanyaan lain kali?
Ya, berapa lama sih itu di EVOS sama di RRQ?
Kalau di EVO sebenarnya nggak lama, kurang lebih 2 bulan ya, terakhir kali main di IGC, terus kalau di RRQ kurang lebih 1 bulan setengah. Sebenarnya dulu sebelum sempat resign Agustus ya, Agustus cabut, itu ada beberapa offer juga, cuman gue mutusin untuk quit Dota for good.
Sebelum ke quit Dota for good itu kan menarik juga ya, tapi aku pengen tahu nih, sebelum di dua klub e-sports yang besar itu ada nggak sih? Gimana sih grindingnya? Gimana sih tim-tim sebelumnya sebelum di tim yang keren-keren itu?
Wah, kalau itu panjang banget sih sebenarnya. Gue ceritain dari awal ya. Yang pertama yang jelas dulu awal banget nih. Pertama kali pengen nyentuh Dota serius adalah ketika tahun 2013 akhir bulan Desember. Itu gue lagi galau-galaunya kuliah karena menurut gue kuliah sedikit rada membosankan, dan yang kedua adalah sebenarnya gue ini pengen dari dulu pengen bisnis cuman nggak dibolehin sama orang tua. Nah, karena gue kebetulan suka game, video game, nah dulu gue sama kakak gue suka banget nih main Dota. Nah, akhirnya gue serius di Dota ini tahun akhir Desember itu pertama kalinya Dota 2 Valve memperkenalkan yang namanya ranked matchmaking. Itu ada leaderboard. Nah, dulu gue kebuka cuman MR 3800. Gue main full serius 2 bulan. Ya, walaupun gak kuliah ya. Jangan ditiru, guys. Setelah tahun 2013 itu, gue langsung kepikiran, bisa gak sih sebenarnya gue serius di Dota? Nah, awalnya belum ada kepikiran seperti itu. Sampai akhirnya gue juara turnamen. Gue 2 kali turnamen. Turnamen pertama pasir ya. Pasir tuh kalah. Gak tau apa-apa.
Oh, itu namanya istilahnya pasir ya?
Iya, istilahnya pasir. Terus yang kedua, gue turnamen di Taman Anggrek kalau nggak salah, itu udah juara 2. Itu juara satunya ex pro player di Dota 1. Nah, itu dari sana gue di scouting, terus akhirnya ketemu Warnet legendaris. Legendaris ini kalau lu dulu anak, kalau lu udah anak Depok, anak Bogor, pasti tahu existing Warnet yang bernama Ronin. Karena dari Ronin ini ada pemain PB kelas dunia namanya Benny. Dari Ronin ini ada yang namanya Ramzi, ada yang namanya Laser Blue, Jocham, Capo, Monang, banyak banget lah ex-pro player Dota 2 ataupun pro player Dota 2 yang sekarang aktif yang pernah bermain di Ronin. Ya, salah satunya ex-pro-nya adalah gua.
Oke.
Bercanda. Nah, jadi di Ronin itu, ya karena mungkin banyak pemain jago ya, jadi kita ketantang. Terlebih lagi dulu ownernya baik banget, dia, kamu jago di Dota, lu jago di Dota, lu pengen jadi juara, nih gue kasih billing 100 jam, lu pakai baik-baik, tiap ada turnamen gue daftarin. Dan dia sempat bilang, dan dia sempat bikin yang namanya tim Ronin. Ada Semi Devil Ronin, Semi Devil Joker, sama Semi Devil Destructor. Tuh. Oh. Nah, dari ketiga tim itu akhirnya sampai saling scrim gitu ya, satu sama lain, satu sama lain, sampai akhirnya kebentuklah yang namanya Semi Devil Joker. Nah, itu tim gue dulu sama Ramzi, Aris, Laser Blue, sama si Ranto satunya. Nah, jadi seperti itu.
Gitu-gitu. Itu dari pemain-pemain itu sekarang nasibnya gimana tuh? Tahu nih, kalau 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 si Ramzi kan emang dia udah jadi superstar tuh, wonderkid si ganteng itu. Tapi kalau ya, yang lain gimana yang lain?
Kalau yang lain, Ramzi kan sekarang di Alter Ego ya. Kalau Lester Blue dulu sekarang di Capcorn. Terus kalau Benny sekarang jadi pemain point blanknya Rarki ya, bahkan kelas dunia. Terus ada Ranto, Ranto kayaknya udah pensiun, sekarang main AOV mungkin ya. Terus ada Charlotte juga, dia pemain AOV-nya Evos yang dulu sempat juara turnamen di TA yang 500 juta itu. Itu terus ada lagi Monang, Monang sekarang aktif di dunia esports, kerja di Mineski kalau nggak salah. Kalau Capo, Capo gue kurang tahu, gue kurang tahu sekarang di mana.
Okay.
Tapi kita masih berteman baik lah sama anak-anak itu, terutama yang pro-pro player ya, masih humble kayak Jocam, Tri, Dibu, terus Ramzi meskipun di Alter Ego tetap humble.
Yang menarik dari yang kamu ceritakan tadi adalah semuanya nggak jauh-jauh dari e-sports lagi ya? Masih aja di situ ya, walaupun udah berapa tahun itu? Udah berapa tahun sejak kalian
ke... Udah 2014 ya, 4 tahun.
Udah 4 tahun masih di e-sports ya?
Masih e-sports. Kurang lebih semuanya e-sports.
Itu menurutmu apa karena emang di e-sport itu ada istilahnya uang? Atau karena hobi? Atau karena keduanya?
Tiga sih. Yang jelas uang ya, karena seiring bertambahnya umur. Terus yang kedua hobi. Terus yang ketiga karena mungkin kita itu ya, kita melihat ini adalah sesuatu yang baru. Jadi kita pengen jadi orang yang melakukan itu gitu. Kayak gitu mungkin ya.
I see. Oke, menariknya di Ronin itu semuanya sukses juga ya. Sukses dalam artian mereka ada yang jadi pemain dunia, ada yang masih jadi mid player, salah satu mid player terkuat di Indonesia, Dota 2. Nah, itu gimana sih sebenarnya apa yang bisa nge-shaping mereka? Apakah Warnet Ronin itu emang ada sesuatu yang magical di situ yang bisa bikin, wey, semua yang di situ main keren atau gimana sih?
Well, yang jelas kalau bagi menurut gue yang pertama adalah karena saingan, kompetitif ya. Jadi semua pro player atau semua orang yang pengen jadi pro player itu orangnya sebenarnya rata-rata ambisius, kayak mereka pengen jadi yang terbaik di bidangnya. Dalam hal ini misal gue pengen offliner nih, gue pengen jadi yang terbaik dong. Nah, ditambah lagi dengan melihat satu sama lain, jadi banyak orang di sana di Ronin terutama yang pengen ambisius plus diberikan fasilitas dari owner, itu akhirnya macu kita. Karena buat lu pengen jadi jago di Dota nih, lu juga perlu fasilitas nih, kayak billing untuk main ratusan jam, ribuan jam, yang itu akhirnya emang jadi waktu latihan lu, practicing times lu, grinding lu lah. Nah, kembali lagi ke anak-anaknya. Yeah. Jadi anak-anaknya juga saling bantu. Misal kayak Ramzi. Ramzi ini dia jarang banget nonton watching replay ataupun nonton turnamen. Nah, karena dia nggak punya tiket. Dan juga meskipun dia akhirnya dikasih tahu waktu itu zamannya masih sharing tiket ya. Nah, waktu dia sharing tiket, dia pun nggak mau sebenarnya. Karena dia bingung apa yang mau dipelajari dari replaynya dia ataupun turnamen. Nah, akhirnya kita ngasih tahu berapa pentingnya sih ngelakuin hal itu. Akhirnya dia lakuin. Karena Rams itu anaknya doyan banget main, doyan banget practicing. Ini gue pengen jago di hero, ini gue practicing. Cuman dia gak ngerti kalau ternyata cara buat jago yang paling cepat itu adalah ngelihat orang jago main. Dengan lu ngelihat orang jago main, lu bisa mengkomparasi apa yang belum lu lakukan dan apa yang selama ini lu lakukan dan ternyata nggak efektif dan nggak efisien.
Oke.
Okay. Yes, itu one of it gitu.
Oke.
Okay. Sebenarnya banyak banget sih yang pengen diceritain, kayak banyak banget yang bisa diceritain, kayak misalnya kayak Ramzi itu salah satu yang menarik, kayak dia kalah turnamen dia selalu nangis. Nah itu pun juga maju yang lain ke 4 orang lainnya, wah gue nggak boleh kalah lagi nih. Masa kita kalah terus, masa kita sedih terus. Kayak gitu, hal-hal kecil kayak gitu yang kelihatannya remeh tapi justru sangat penting in the long term.
Oke, menarik juga ya. Itu bisa berarti bisa dibilang salah satu tips dari pro player, guys, bahwa jangan melulu main, lihat replay, analisis. Jadi lebih banyak melihat orang lain yang lebih jago di atas langit, masih ada langit. Kita perhatikan, kita amati, dan kita coba meniru,
modifikasi.
Betul.
Benar banget.
Setelah di Ronin, kayaknya ada masa jeda tuh. Mas Alpha ini.
Iya, jadi gue setelah di Ronin, gue capek kan waktu itu kalah 3 kali turnamen berturut-turut. Terus gue bingung, apakah gue pursue Dota, apakah gue pursue real life. Terlebih lagi menurut gue ketika lu main Dota, itu yang paling penting kalau lu jadi pro player adalah 3. Kalau menurut gue ya, yang pertama mentality, yang kedua tujuan, dan yang ketiga adalah kedisiplinan. Kedisiplinan itu apa? Ya lu harus watch replay orang, lu harus practicing, lu harus nonton replay diri lu sendiri. Mentality itu kayak gimana sih? Mentality itu ya ini yang paling penting ya, jadi positive mentality. Jadi lu mendingan kalah tapi dapat sesuatu di satu game daripada lu menang tapi nggak dapat apa-apa. Contohnya lu dapat MR25 karena musuhnya ada yang live, musuhnya ada yang abandon, sorry bahasa Dota 1. Nah itu sayang banget, justru malah waktu lu terbuang. Tapi kalau misalnya lu kalah tapi lu mencoba, jadi lu kayak gue pengen nyoba ini hero nih, gue pengen belajar, tapi lu dapat berarti timingnya hero ini tuh itemnya gini, farming patternnya tuh gini, akhirnya lu dapat. Nah itu yang menurut gue paling penting, dan itu yang gue gak dapetin waktu akhir-akhir di Ronin. Secara mentality gue lagi kurang nice waktu itu. Gue masih bingung antara Dota atau pursuing real life, dalam hal ini kuliah. Karena gue masih belum dibolehin bisnis sama keluarga, akhirnya gue lanjut lagi. Gue lanjut kuliah. Sampai akhirnya balik ke Dota lagi.
Dota lagi ya. Jadi enggak, masih belum bisa keluar dari Dota.
Belum bisa keluar. Pasti penasaran sih, dulu waktu itu di Ronin 2014 paling tinggi 140 besar leaderboard. Akhirnya main Dota lagi 2016, 2015-nya vakum. Nah, di 2016 gue main Dota. Gue kebetulan lagi kuliah di Inggris waktu itu, gue main Dota. Gue sebenarnya satu semester enggak main Dota, terus habis itu datanglah musim winter. Libur kan, gue coba main Dota, diajakin sebenarnya sama kakak gue, dia ngajakin, ayo aku installin kamu main Dota, gitu katanya. Udah, akhirnya main Dota, terus kebablasan dari 5K ke 6K seminggu atau 2 minggu ya, terus akhirnya pengen yang terbaik nih, gimana caranya ya. Akhirnya main kurang lebih 4 bulan sampai MMR 7200. Itu waktu 2016 awal, kalau gak salah sempat ditawarin juga main offline di RRQ, cuman karena kebetulan masih kuliah nggak gue ambil. Sampai akhirnya juara beberapa kali di UK, beberapa kali, terus akhirnya MMR gue juga mentok 7200. Sampai akhirnya gue mutusin untuk balik ke Indonesia gitu.
Panjang sekali juga ya perjalanannya. Setelah balik masuk ke EVOS, terus masuk ke RRQ, lalu transisi ke dunia bisnis. Betul.
Jadi setelah itu gue, kakak gue lagi ya, dia ngasih gue ide nih, kenapa enggak, daripada lu punya ide bisnis A, B, C, kenapa enggak lu bikin iCafe aja? Dari dulu kan impian lu bikin iCafe, di mana iCafe ini setiap orang pada doyan ngobrol, pada interaksi, orang ini bisa belajar hal baru, orang ini bisa nemuin keluarga baru, komunitas baru, dan yang terpenting adalah ketika ada anak yang pengen jadi pro player, lu bisa ngajar. Oh iya benar juga ya. Nah setelah itu gue bikin yang namanya Rubik's Esports. Bisa di follow ya gengs, Instagramnya, @RubiksEsports.
Follow guys.
Nah itu, jadi lokasinya di Surabaya, di Kelampis. 4 lantai ya. Nah, jadi setelah itu gue belajar banyak juga as a business. Ternyata yang dibutuhkan untuk sukses di iCafe itu beberapa hal seperti itu. Tapi mostly karena dulunya gue Dota, latar belakangnya Dota, jadi gue kebantu banget karena imagining yourself, gue mengimajinasi diri gue sebagai customer. Kalau gue pengen punya warnet, warnet yang seperti apa ya? Kalau gue pengen main di warnet, iCafe yang seperti apa ya? Nah itu beberapa hal yang gue bayangkan di iCafe ideal itu yang gue tuangkan ke Rubik's Esports Pen seperti sekarang gitu.
Berarti ya kalau dilihat emang sekarang sih udah lumayan ya Rubik's.
Kebanggaan gue sih ketika Kevin sama Soja kemarin sih, itu wah itu gila banget sih, seneng banget.
Kevin dan Soja itu boleh dong diceritain itu siapa pemain dua orang itu dan kenapa kok itu jadi membuat dirimu terkesan?
Jadi selain gue ada juga satu lagi namanya Ido sama Benjamin Ben. Dia kita bertiga nemu bakat dia satu anak ini umur 12 tahun pada waktu itu, namanya Kevin Tiono, salah satu adiknya pro player Dota di Surabaya. Dia waktu itu LMMR-nya masih 4K, mindset-nya masih banyak salah ketika main Dota, terus mentality-nya juga masih ya, anak kecil ya. Nah, tapi yang terutama adalah dia punya yang namanya mata. Kayak, lu ngeliat orang Dota nih, dia punya mata. Kayak, matanya itu bersinar ketika main Dota. Kayak, apa ya? Gimana jelasnya? Kayak, seneng banget main Dota. Kayak, etos kerjanya ada.
Kayak, baru pertama kali ketemu mainan baru terus-terus gitu ya?
Iya, terutama kalau masih kecil kan enak kan, kalau kayak kita gini udah tua ya, main Dota, terus ada orang tua tanya, main Dota sampai kapan? Main Dota, di telepon pacar, main Dota, banyak yang perlu dipikirin. Cuman kalau anak kecil mereka, Dota. Jadi ngajarinya enak. Nah, si Kevin ini, singkat cerita, lu datang ke Rubik's kurang lebih pertengahan tahun 2017. MMR-nya masih 4K, ketemu dan Soja juga, cuman kalau Soja kurang lebih 4 bulan lah di Rubik's, cuman kalau si Kevin kurang lebih setahun. Kebetulan dua-duanya sekarang sudah berhasil ya, sudah direkrut sama PG Godlike di akademinya PG Barracks. Gitu sih singkat ceritanya, cuman yang jelas yang bikin kita paling seneng adalah karena kita ngajarin mereka dari awal. Yang bisa kita ajarin, kita juga didik secara mental, kita ngasih tahu bahwa kalian ini saat punya bakat, kalian bisa jago asal mau kerja keras, mau disiplin, dan mereka mau melakukan itu gitu loh, hebatnya. Jadi sebenarnya kesusahan mereka adalah karena mereka sendiri, kita cuma bantu aja, kayak apa yang bisa kita bantu, kita bantu, apa yang bisa kita provide, karena meskipun mereka lebih berbakat daripada kita, tapi kan kita lebih pengalaman sedikit dibandingkan mereka gitu.
Baik Pak Tua, yang sudah berpengalaman. Ngomongin bisnis lagi nih, transisi dari pro player ke bisnis warnet ini. Ini gimana sih? Bisa diceritain nggak?
Jadi transisinya adalah gimana ya? Ini rada personal sih, cuman jadi ada pilihan. Menurut gue dulu gimana ya, kuliah ini mahal banget di Inggris, gue kasihan sama nyokap-nyokap. Akhirnya udahlah, mendingan daripada kuliah aku bisa kok nyari, gue bisa nyari Dota lah Dota itu, aku bisa nyari Dota lah Dota, nyari duit lah Dota. Nah, aku bakal serius banget. Nah, cuman ternyata nyokap gue masih keberatan dengan hal itu. Akhirnya sampailah suatu titik ketika kita sepakat, ya udah kamu balik ke Indonesia nggak apa-apa, nggak nuntasin kuliahnya, syaratnya adalah kamu usaha, belajar bikin usaha. Bingung dong, kayak gue 3 bulan tuh nggak ngapa-ngapain. Yang gue lakuin adalah gue berkontemplasi nih apa yang gue lakuin selama 2014 sampai 2016 ya, sampai akhirnya ya udahlah, mentalku udah siap, aku mau bangun yang namanya Rubik's Esports, aku mau bangun yang namanya iCafe yang namanya Rubik's. Nama Rubik's itu sendiri terinspirasi dari hero Rubik, jelas sekarang menurut gue kemampuan paling hebat di dunia, ya kemampuan paling keren, paling paling wah, lu bisa lihat anjay gitu, kayak gitu kan, itu hero Rubik.
Anjay.
Ya jadi hero Rubik kan lu bayangin nih, dia bisa ngambil semua skill. Nah menurut gua kalau lu mau sukses di bidang manapun, lu nggak boleh gengsi buat tanya ke orang, buat ngambil skillnya orang, lu dapetin, lu ambil, lu pakai sesuai porsi kebutuhan. Itu sih kalau menurut gua. Nah transisinya jadi seperti itu. Ya jadi nyokap bokap juga ada kecewa karena gue gak berhasil nuntasin kuliah, cuman life must go on, dan itu prosesnya cukup lumayan ya, jadi itu adalah suatu momentum juga bagi gue bahwa gue gak boleh setengah-setengah dalam melakukan apapun. Akhirnya di bisnis, meskipun gue gak tahu apapun sama sekali tentang bisnis, gue harus gak setengah-setengah.
Okay.
Ya, sampai akhirnya ya jadi yang lebih sports seperti sekarang.
Ya, cukup keren. Ya, bagi ya yang mungkin udah lelah bermain Dota, mungkin bisa ditiru ini Mas Alpha. Siapa tahu bisa sukses juga berbisnis. Ngomong-ngomong sukses ini, gimana nih Rubik's menurutmu udah sukses belum? Atau ada selain Rubik's ada nggak bisnis lain gitu?
Sekarang lagi ngerjain sih yang namanya IGIS, Akademi Esports Indonesia. Cuman balik lagi ya, sebelum masuk ke IGIS, jadi kalau menurut gue Rubik's masih belum jauh dikatakan sukses. Belum, ini masih tahun kedua, ini kita belajar banyak dari tahun pertama kemarin. Ini insya Allah bakal masuk ke tahun kedua, kita bakal fight, gue bersama dengan tim manajemen. Bakal lebih fight, bakal ada planning yang akan kita garap, jadi stay tune aja di Instagram kita, jangan lupa di follow buat tunggu kabar-kabar selanjutnya dari Rubik's. Cuman buat gue sendiri, as a satisfaction ya, dari segi kepuasan, gue seneng soalnya di Rubik's anak-anaknya ya itu tadi, iCafe yang gue idamkan adalah, warat yang gue idamkan adalah orang-orang ngobrol di sana, dapat hal baru di sana, belajar gimana caranya gue pengen jadi pro, gimana caranya gue pengen dapat teman baru, gak cuma sekedar main Dota, main video game, tapi juga lu dapat teman baru. Dan itu yang selalu gue temuin di Rubik's. Jadi kalau misalnya gue lagi liburan nih 3 hari, atau gue lagi diajak vacation sama keluarga seminggu, kalau gak 3 hari gak, apa kalau balik ke Surabaya langsung ke Rubik's gitu, kayak baunya itu bikin kangen gitu.
Feels like home ya, feels like home. Membangkitkan aroma kenangan dulu jadi pemain.
Iya, salah satunya sih gitu.
Terus berarti ini kan secara nggak langsung perspektifmu tuh berubah ya, dari yang pemain yang green for MMR, MMR, and play for tournaments, get paid, dibayar dari gaji dan dari turnamen, sekarang jadi pelaku lah. Pelaku itu maksudnya yang nge-provide itu e-sports itu supaya jadi tumbuh juga di Indonesia. Menurutmu scene e-sports di Indonesia itu kayak gimana sih? Setelah dari segi pro player dan dari segi bisnis itu kayak gimana sih?
Dari pro player jelas, kalau Dota sekarang butuh banget nih stok pemain, supply pemainnya sedikit banget. Jadi demand-nya tinggi nih, banyak sekali kan tim e-sport sekarang, lu bisa lihat nih, nggak cuma sekarang, nggak cuma ada boom, kalau zaman dulu 2013 itu cuma ada RRQ gitu. Sekarang yang udah profesional hampir lebih dari 10, ada EVOS, ada RRQ, ada boom, banyak lah yang bisa gue sebutin, Capcom, PG Barracks, banyak lah. Nah, XCTN, Juggernaut, nah, cuman itu untuk menjadi jago, nggak bisa lu selamanya bertahan di national level. Impian lu kalau jadi main Dota, ya minimal harus nyoba ngincipin selain national level, ya, Southeast Asian level. Nah, jadi kalau bicara dari sudut finansial sebagai pro player, sekarang jauh lebih building daripada zaman Dota 1 ataupun zaman Dota 2 waktu tahun 2014-2015. itu kalau dari sudut pro player financial. Dan dari kalau dari sudut Dota 2 pro player ya, sekarang banyak banget pemain jago di Indonesia, cuman stoknya sedikit. Dulu Indonesia belum pernah lolos ke minor. Sekarang sudah ada 2, EVOS sama RRQ. EVOS sama Boom. Boom ini bakal bertanding 9 Januari besok kan ya. Nah terus ada lagi In Your Dream sama Semper yang sedang di tim Tiger. Jadi kayak gitu. Kalau dari sudut pro player, kalau untuk e-sport sendiri, wah kalau e-sports terutama game-game lain kayak Mobile Legends, Kunden, AoV, itu gila banget sih. Gue baru kali ini bisa ngeliat orang main video game AoV ya. EVOS, ada anak Surabaya juga namanya Hans yang gue kenal. Dia juara 500 juta. Dia juga exhibition SEA Games ya kemarin, ASEAN Games kemarin itu kayak, wah e-sports sudah seperti ini ya. Dan bayangin satu stadion isinya 100 ribu orang lihat video game, lihat e-sports. Itu yang bikin gue selain senang, tapi juga terharu karena e-sports sudah di titik itu secepat gitu juga.
Epic, epic itu, banget ya, epic banget.
Kalau dari sudut bisnis ya seneng lah lu melihat bisnis yang lu geluti ternyata emang ada trennya sedang mengalami kenaikan. Tinggal gimana caranya lu melihat tren momentum ini untuk lu bisa survive, lu bisa belajar banyak dari orang-orang gitu. Karena Rubik sendiri masih kecil dibandingkan banyak bisnis e-sports lainnya. Gitu.
Ada goalmu apa sih setelah udah main di turnamen besar, udah jadi pemain tim pro player yang notabene nomor 1-2 di Indonesia, udah, so what's next gitu.
Jadi ternyata itu tadi ya, berawal dari Kevin sama Soja, gue melihat ada problem nih di Indonesia, belum ada wadah di mana orang ini yang wadah ini yang nge-nurture, jadi yang ngebimbing, mengarahkan dan juga memberikan informasi, ini loh, lu kalau mau jadi pro player seperti ini. Dan sebenarnya e-sports nggak cuma pro player aja, e-sports itu ada shortcaster, e-sports itu ada jurnalis, e-sports itu ada bisnis. So e-sports not just being a player, e-sports itu ada banyak. Bisa jadi influencer, bisa jadi entertainer, jadi kayak gitu. Nah ini yang gue lihat. Berangkat dari Kevin dan Soja, berawal dari problem itu, akhirnya gue bersama dua orang lainnya, dua orang teman gue, juga bersama tim, sepakat untuk menggarap proyek yang namanya Indonesia Educational Gaming Platform bernama IGIS, Academy Sports Indonesia. Gimana? Jadi gitu.
IGIS ya. Mungkin itu bisa disimpan buat lain kali, soalnya itu pasti nanti akan ada jadi cerita sendiri tuh, IGIS tuh.
Ya intinya berawal dari itu sih, lu pengen jadi shortcaster, lu pengen jadi pro player, dan gak cuma Dota, ada Mobile Legend, AoV, cuman kita step by step dulu ya, ini masih pelan-pelan dulu, jadi cuman kurang lebihnya mimpi kita adalah orang yang pengen jadi pro player, ada yang membimbing, ada yang mengarahkan, karena banyak sebenarnya talenta-talenta muda, cuman masih belum ada wadahnya. Seperti itu.
Oke. Oh, lumayan nih, udah dapat hampir setengah jam. Kalau gitu, pertanyaan terakhir sebelum kita makan malam nih.
Iya, waktunya makan malam. Sudah cukup ya kali ini ya, kayaknya ya.
Betul. Lumayan lah, daripada nanti. Ini perut udah keroncongan nih, kruyuk-kruyuk.
Iya, kayaknya stick kita di depan udah anu nih.
Stick virtual kita.
Iya, stick virtual kita sebenarnya Indomie double. Oh, gak mau.
Iya, namanya juga e-sport. Makanannya Indomie. Sorry nyebut brand.
Sorry.
BTW terakhir nih. Tips ya, bagi yang mau gabung di pro player yang pertama, dan juga tips bagi yang mau start bisnis di e-sport, apa sih bisa,
ya bersama bisa. Mungkin gue kasih mungkin boleh ya, kalau misalnya ada yang mau sharing, tanya atau konsultasi atau sekedar ngajak ngopi, add Instagram gue di @avabasam7 ataupun tanya di @rubiksesports. Nah itu, nah kalau mau jadi pemain pro player, tips nomor satu itu tadi gue pernah, gue udah ngasih tahu ya, yang pertama adalah tujuan. Lu main Dota, lu main Mobile Legend, tujuannya apa? Main, melakukan sesuatu sebisa mungkin harus punya tujuan. Dari sana lu tarik goals, dari goals itu lu tarik prosesnya apa. Gue berarti satu bulan ini harus ngelakuin apa, bulan kedua gue harus ngelakuin apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mental. Life is always up and downs. It's always been like that. Jadi sebisa mungkin dijaga mentalnya, positifnya dijaga. Itu yang nomor dua. Terus yang nomor tiga, surrounded yourself with ambitious and positive people. Kenapa kok ambisius? Ya karena ketika mimpi lu gede, lu juga harus bersama dengan orang-orang yang punya mimpi gede dong. Dan sebisa mungkin mereka positif. Karena orang ambisius belum tentu orang baik. Jadi orang ambisius yang positif. Itu sih kalau menurut gua tiga hal itu sih.
Thank you banget buat Mas Alfa yang udah menyempatkan waktunya.
Iyalah, gue juga thank you banget, Za. Udah suatu kehormatan lah.
Ya, semoga...
Apa nih tayang?
Masih belum tahu nih. Ini kan podcast pertama, jadi buat ngeditnya aja masih belum tahu. Nanti lah, kita coba lihat aja.
Yaudah.
Oke, thank you very much, Alfa. And good luck for your next business, for whatever you're doing. That's it. Okay, thank you guys. Selamat mendengarkan. Dan kalau misalnya ada kritik, saran atau kayak atau apapun, bolehlah di komen di diriku atau di Instagram boleh @fazafc. Nah itu aja, thank you for listening ya. Goodbye for now. Bye bye. Bye Alfa.